radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, sveikinu jūs visus įsijungusius Marijos radiją, klausančius jo namuose, troleibusuose, mikroautobusuose ar taksi. Žinome, kad Marijos radijas girdimas įvairiose vietose, tai būkit pasveikinti, būkit palaiminti. Katechezės laida. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Ir kaip buvau žadėjęs, šioje katechezės laidoje pamėginsiu apžvelgti jūsų klausimus, kurių nesuspėjome su diakonu Robertu atsakyti šeštadienį laidoje Klausk drąsiai, kuri būna šeštadieniais 10 valandą. Kiek tik pajėgsiu, pasistengsiu likusius klausimus, kuriuos atsiuntėt žinutėmis ir apžvelgti. Zigmo iš Širvintų klausimas. Ar sunkios nuodėmės neturi laipsnių? Sunki nuodėmė nusikalsti prieš skaistybę, masturbacija ir abortas, juk didelis skirtumas, skliausteliuose čia pavyzdys. Didelis dalykas – abortas, žmogžudystė. Tokių ir daugiau dalykų. Na, štai taip suformuluota žinutė, suprantam apie ką klausimą, kad taip tas blogis, galbūt taip būtų galima vardinti, yra tikrai skirtingo lygio, skirtingų pasiekmių, turi skirtingas pasiekmes ir skirtingi gal net ir tų pasiekmių adresatai, tos pasiekmes gali būti, galiu jas turėti aš pats, gali turėti kiti žmonės, to blogo veiksmo pasiekmes. Tačiau nuodėmė tai jau yra, kai sakom nuodėmė, tai jau kalbam apie moralinį veiksmų vertinamą, ne tik tai, kad blogis padaromas, kartais žmogus blogį gali padaryti dėl klaidos, bet ta klaida gali būti ne dėl jo kaltės. Ir tada moraliniu požiūriu tai gali būti net nenuodėmė, nežinau, kokį čia pavyzdį būtų galima sugalvoti. Na, kad ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra protiškai neįgalus ir jis gali padaryti didelį blogį, ką nors sužeistą ar net nužudyti, bet jeigu jo yra tokia būklė, kad jis nesuvokia, ką daro, tai štai blogis yra didelis padarytas, bet kaip su nuodėmė? Jeigu visiškai žmogus nesuvokė, ką daro ir, kaip liaudiškai sako, turi baltą biletą. Tai čia nežinau, ar čia vykęs ar nevykęs tas pavyzdys, bet noriu padaryti tokį, kaip ir tokį skirtumą, kad blogis, nuodėmė, dažnai tai sutampa. Bet vat, pagal tą suskirstimą, kaip sakot, laipsniai, nuodėmė skirstumą į mirtiną nuodėmę, kuri turi pasiekmes, nes nuodėmė tai yra mūsų santykio su Dievu klausimas. Nuodėmė tą santykį nutraukė, mirtinoji nuodėmė. Nutraukė ryšį su Dievu ir atgaila, atgailos sakramentas. Tai ne tik tai, kad prisipažįstu, ką blogo padariau, bet atstatau savo santykį su Dievu per Dievo gailestingumą. Tai yra santykio su Dievu asmeninio ryšio atstatymo sakramentas. Realaus to santykio. Taigi ne tik tai, kad gali būti blogis padarytas ir tos pasiekmės negrįžtamos, pavyzdžiui, abortas. Tai padaromas blogis, nužudoma negimusi gyvybė ir išpažinu šią nuodėmę gailintis gauni išrišimą ir štai nuodėmė atleista, bet pasiekmės štai yra tokios, kokios yra ir tas blogis tebegalioja, galima sakyti, gyvybė jau jinai yra prarasta, nors nuodėmė atleista. Taigi vat ne visada sutampa tas padarytas blogis su pačia nuodėme, nors dažniausiai sutampa ir yra susijęs, bet gal netgi reiktų skirstyti laipsniais vat patį tą padarytą blogį. Ir aišku, tas turi įtaką tą nuodėmės svoriui, bet nuodėmės svoriui turi įtaką ne tik tai pats tas blogis, bet ir dar nusiteikimas tą blogį darant, ta prasme, kad suvoki, ką darai ir ar laisva valia tą darai. Nes mirtiną nuodėmę padarom laisvai, suvokdami, ką darom ir darydami didelį blogį, dideliame svarbiame dalyke. Taigi tas svarbus dalykas, tas blogio didumas yra dalis, tik tai nuodėmės sudedamoji dalis. Nežinau, ar čia yra koks nors aiškumas iš tos mano kalbos. Na, bus galimybė pasitikslinti kitose laidose, jeigu dar kažkokiu neiškumu šiam atsakymė yra. Nes mes turim keliauti prie kitų klausimų, kad spėtume jūs apžvelgti šioje laidoje. Aušra mums rašė, kaip gražu būdavo, kai žmonės visi atsiklaupę prie baltas staltėse dengto Dievo stalo priimdavo šventąją komuniją. O dabar tarsi turguje prie kokios prekės prieina, retas persižegnoja ar kita mandagesnį gestą padaro ir nueina. Apie tai kalbėjusi su kunigu, jis pasakė, klaupkitės, gal daugiau žmonių pasieks jūsų pavyzdžių. Na, prie toje Klaus drąsiai laidoje kalbėjom apie tas išraiškas, liturginės išraiškas nusižeminimo, nuolankumo, pagarbos, garbinimo. Ir kad komuniją einant turim išreikšti pagarbą priklaupimu, jeigu sveikata neleidžia, tik tai nusilenkimu. Komuniją galima ir atsiklaupus priimti, na bent jau Kauno arkivyskupijoje taip nustatyta, kad komuniją galima priimti klūpint arba stovint. Bet aišku, pirmiausia, turim savęs paklausti, ar mano sąžinė leidžia priimti šventą komuniją, ar esu malonės būklėje ir nereikia man išpažinties. Čia yra svarbiausias dalykas. Aišku, paskui svarbu ir tie išoriniai gestai, su kokia pagarba mes prieinam ir tikrai mielai Aušrai ir kitiems linkėčiau nedaryti tokių drastiškų palyginimų, kad tarsi turguje. Žmonės dažniausiai ateina pagarbiai, susikaupę, dėmesingai. Tačiau tas ėjimas turi savo prasmę, kad netgi sakoma, kad komuniją mes priimam eidami, nes jis yra kelionės maistas. Kai izraelitai keliavo per dykumą, jie buvo mana maitinami. Tai yra mūsų šio maisto, komunijos maisto, kuriuo mes maitinamės Kristaus kūnų provaizdis, kad keliaudami mes esam maitinami Dievo. Aišku, tas priėmimas ne į rankas, bet į burną irgi turi savo prasmę, kad, kaip psalmiai sakoma, tik įsižiok, aš to pilną burną prikimšiu, kad Viešpats mane maitina, aš negaliu pats pasiimti, nors kai kuriuose šalyse vyskupų konferencijos yra nutarusios, kad galima į rankas priimti šventą komuniją. Aišku, suprantu ir tos sentimentus, kaip prisimenam, kaip sakom, prie Dievo stalo, prie staltiesės atsiklaupę, bet Dievo stalas tai yra altorius iš tiesų. Ir tam tikras klaidinimas yra galvojant, kad tos grotelės yra Dievo stalas. Mes ateinam prie altoriaus kaip nuo Dievo stalo, nes nuo altoriaus mums duodama Eucharistija. Ir suklaupiant prie grotelių galima, jeigu parapijų yra tokia tvarka ir taip, dalinti šventą komuniją. Bet tik tiek linkėčiau prisirišus prie vienos formos, neniekinti kitų formų, kad tarsi turgui, tarsi dar kažkur tokie palyginimai turi tokį jau ir teisimo atspalvį. Žmogus tikrai eina ne kaip prie pomidoro ar dešros, bet ateina priimti Kristaus kūną su tinkamu nusiteikimu ir reikia tai gerbti. Kitas klausimas. Labai maloningai prašau pakomentuoti, ar tai nenusikaltimas būtų atlikti išpažinti pas Šventojo Pijaus dešimtojo kunigų brolijos kuniga. Na, yra tokia brolyje, lefevristais vadinami, tai iš tikrųjų nepatartina, na, jeigu mirties pavojus, tai galbūt kas kita, bet norėčiau pacituoti, na, iš tokių Vatikano radijo pranešimų 2011 metų. Čia buvo toks kontekstas, kai buvo dar lefevristų kunigų išventinta 20 naujų kunigų, 23 diakonai, dar buvo numatyta išventinti kunigų ir štai buvo toks pranešimas, iš jo mes suprasim, yra toks paaiškinimas. Pacituosiu, Šventojo Sosto spaudos salės direktorius tėvas Federico Lombardi, atsakydamas į tarptautinės žiniasklaidos atstovų klausimus, žodžiu pakomentavo pastarosiomis dienomis vykusius lefevristų kunigų šventimus. Galiu pakartoti tik tai, kas jau nekartą tokiomis progomis sakyta praeityje, sakė tėvas Federico Lombardi, ir priminti, ką šventasis tėvas šiuo klausimu rašė savo laiške vyskupams, paskelbtame 2009 metais kovo 10 dieną. Šiame laiške, aiškindamas ekskomunikos atšaukimą keturiems vyskupams lefevristams, Benediktas XVI rašė, jog kol brolyje neturi bažnyčioje apibrėžto kanoninio statuso, tol ir jai priklausantis kunigai nevykdo bažnyčioje jokių teisėtų pareigų, tad ir naujų kunigų šventimai laikytini neteisėtais. Na, ten paskui dar pridurima prancūzo vyskupo Marcelo Lefevro įkurta Šventojo Pijaus dešimtojo kunigų brolyje už įstatymų ribų atsidūrė 1988 metais, kuomet jos teigėjas be popiežiaus leidimo konsekruodamas keturis naujus vyskupus buvo ekskomunikuotas. 2009 metais popiežius Benediktas XVI atšaukė viskupų ekskomuniką, tačiau brolijos statusas dar neapibrėžtas. Kol kas vyksta aiškinimasis, ar nuostatos, kurių jie laikosi, suderinamos su bažnyčios mokymu. Taigi, iš tų dalykų, ką čia pacitavau, trumpai galima spręsti ir daryti išvadas. Eikime toliau. Ar galima sekmadienį eiti į sporto klubą, kirpyklą, parduotuvę? Na, aišku, niekas nedraudžia, nes tai yra ir poilsio dalis. Tačiau turėtume gal atkreipdėmėsi nebūtinai apie tos konkrečius paminėtus dalykus kalbant, čia sporto klubas, kirpykla ar parduotuvė, bet savęs reiktų paklausti, ar aš neprisidedu prie to, kad žmonės privalo sekmadieniais dirbti. Ar nesu dalyvis šitokios politikos, nes jau čia kalbama apie tam tikras struktūras ir kalbama net gal ir apie nuodėmės struktūras, kur žmonės jom priklauso ir negali patys daryti pasirinkimų, nes tie žmonės, kurie priversti dirbti dėl mūsų nebūtinų dalykų, nes yra kur būtini dalykai, policija, ligoninė ir taip toliau, tai yra kas kita. Bet dėl nebūtinų dalykų ar neverčių kitų dirbti ir kiekvienas savo turėtume atsakyti, čia niekas nepasakys dabar galima, negalima. Čia nuo mano supratimo ir sąmoningumo tai priklausytų. Ir patys jau turėtume padarytame sprendimą. Kristinos iš Vilniaus klausimas. Noriu paklausti, kuo skiriasi adoracija ir meditacija. Na, adoracija yra garbinimas, meditacija toks kaip mąstymo būdas. Tai adoracijoje galbūt ir gali būti meditacijos, nes mes ateinam susitikti su viešpačiu Eucharistijoje ir mes adoruojam švenčiausiai sakramentą, tai reiškia garbinam ir galim tiesiog kontempliuoti, net nebedituoti, bet kontempliuoti būnant Dievo akivaizdu vien tik tai žvelgiant į jį. Na, meditacijoje tai jau mes įjungiam mąstymą, truputį jau užsiimam tam tikrą maldos formą, kada mes apmastom Dievo žodį, galim apmastyti. Aišku, tai galim daryti ir adoracijos metu. Taigi, tai gali būti ir susiję, ir nebūtinai skirtis. Bet adoracija, ką adoracija, gali papildyti meditacija. Nes tai yra būdas ir įsiklausyti, kad Dievas man kalba, ypač jeigu su šventuoju raštu tai darau. Aišku, jeigu kalbam apie rytietiškas meditacijas, tai yra visiškai kas kita. Tai visai su mūsų tikėjimu nesusiję dalykai. Arūno klausimas. Noriu paprašyti kunigą būti mano sūnų krikšto tėvu, bet ar jis galėtų kartu jį pakrikštyti ir kartu būti jam krikšto tėvu? Na, nelabai. Jau tada reiktų rinktis. Na, kitas dalykas dar, ar tas kunigas sutiks būti krikšto tėvu? Nes šiaip jisai turėtų atsižvelgti į savo pašaukimą ir ar gali jisai atlikti pilnai krikšto tėvo pareigas. Bet jau čia kunigas žinos, kai jūs paprašysit, ką reikia daryti ir duos atsakymą. Bet jeigu krikšto tėvas ir dar tuo pačiu metu krikštyti, nėra tokios praktikos. Janinos klausimas. Kodėl žydai nevalgo kiaulienos? Na, gal jų reikėtų paklausti ir išsamiau paaiškintų, bet yra šventajame rašte, senajame testamente, štai tokia vieta. Kunigų knygoje, 11 skyrius, nuo pradžios galim paskaityti. Viešpats kalbėjo Mozei ir Aaronui tardamas. Taip kalbėkite izraeliečiams. Iš visų keturkojų žemėje šie yra gyvuliai, kuriuos galite valgyti. Kiekvieną gyvulį, kuris turi skeltus nagus, yra skelta nagis ir atrajoja, tokį galite valgyti. Tačiau iš tų, kurie arba tik atrajoja, arba tik turi skeltus nagus, šių nevalgysite. Kupranugario, nes jis nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi, jis yra jums nešvarus. Uolų opšraus, nes jis nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi, jis yra jums nešvarus. Kiškio, nes jis nors ir atrajoja, bet skeltų nagų neturi. Ir kiaulės, nes ji nors ir turi skeltus nagus, ir yra skelta nagė, bet netrajoja, ji yra jums nešvari. Nei jų mėsos valgysite, nei jų dvėsenos liesite, jie yra jums nešvarus. O paskui ten kalbam apie vandens gyvūnus, paukščius, vabzdžius ir taip toliau skaitykim šventą raštą, rasim. Nežinau prasmės, kodėl būtent taip yra nustatyta, čia biblistų reikėtų klausti išsameu, man atskirai neteko domėtis, gal kada reiktų pasidomėti, visai įdomu tą teologinę prasmę būtų sužinot, kodėl. Tačiau, kodėl mes katalikai, pavyzdžiui, valgom tų dalykų, nesureikšminam, nes mums irgi šventas raštas galioja. Bet mes šventą raštą skaitom visą Senąjį testamentą, skaitom ir Naujojo testamento kontekste. Ir štai, pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Morkų 7 skyriui taip rašoma, nuo 14 eilutės. Ir vėl sušaukęs minė Jėzus kalbėjo: paklausykite manęs visi ir supraskite. Nėra nieko, kas iš lauko įėjęs į žmogų galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina. Kai sugrįžo nuo minios į namus, jo mokiniai ėmė klausinėti apie palyginimą. Jis sako: nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan. Ir čia skliausteliuose taip jis paskelbė visus valgius esant švarius. Skliausteliai užsidaro. Ir toliau tęsiama. Jis dar pasakė: žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Taigi atkreipama dėmesys visai kitus dalykus, į mūsų nusistatymus, į mūsų laikyseną, į mūsų elgesį, kuris kyla iš mūsų širdies, tai reiškia iš mūsų apsisprendimų. Ir kitoje vietoje yra sakoma, kad Dievo karalystė nėra valgio ar gėrimo dalykas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje, kas šitaip Dievui tarnauja, tas mielas Dievui priimtina žmonėms ir taip toliau. Tai taip gal trumpai galėčiau atsakyti šį klausimą. Suprantu, kad tai nėra visiškai samus atsakymas. Klausytoja iš Klaipėdos, neparašiusi vardo, klausė: po išpažinties kartojasi tos pačios nuodėmės, labai pergyvenu, smerkiu save už savo silpnumą. Patarkite, kas kiek laiko galima eiti išpažinties, kad galėčiau priimti komuniją? Na, jums asmeniškai galėtų patart nuodėmklausys, jo reikėtų paklausti, nes jisai bus girdėjęs jūsų nuodėmės ir matys kontekstą, ir čia per radiją tikrai man dabar sunku į tokį klausimą atsakyti. Tačiau, na, linkėčiau taip savęs nesmerkti, nes yra tam tikras pliusas jausti savo nuodėmingumą, tai kad man tada reikia gelbėtojo, man tada reikia Jėzaus ir tam tikra apsauga nuo fariziejiškos laikysenos, kad aš, o kaip aš sau patinku, kaip aš esu viskuo susitvarkau ir man tarsi Dievo nereikia, bet tarsi štai Dievui galiu įtikt kažkaip, va, jis manim patenkintas ir kaip aš esu savo jėgomis galiu išsigelbėti. Tai vat kartais Dievas leidžia mums būt ir pajaust vat tokį silpnumą, kad dėl mūsų pačių išganimo, dėl išgelbėjimo. Tačiau tai nereiškia, kad taip kaip Paulius sako, kur buvo pilna nuodėmės, dar, ten dar apstesnė tapo malonė, tačiau tai dar nereiškia, kad turim daryti nuodėmės, kad gautume kuo daugiau Dievo malonės. Tai Paulius kalba. Taigi iš savo pusės pažiūrėt, ar aš tikrai viską darau, kad tos nuodėmės nesikartotų. Jeigu viską, bet man nepavyksta, tai nereik savęs smerkt, bet šauktis Dievo pagalbos. Nes tikslas nėra vien tik tai būti tobuliems, bet tikslas artėti prie Dievo ir priimti Jėzų Kristų. Turėti jį savo gyvenime kaip viešpatį ir gelbėtoje. Tai yra mūsų tikslas. O iš to tada išplaukia žmogaus ir gerumas, ir tas tobulėjimas, augimas, tikėjimo augimas. Na, jeigu dar praktiškai kalbant apie tai, kad einam iš pažinties, aišku, kai nuodėmės kartojasi kartais dėl to, kad žmogus nekreipia jas dėmesio, tiesiog išpažįsta ir toliau gyvena, jokių pastangų nedėdamas. Kitas dalykas, kai žmogus deda pastangas ir turi troškimą keistis, bet jam nepavyksta, tai yra kitas dalykas. Ir galbūt išnaudoti tokį laiką kaip gavėnios laikas, kaip atgailos metas, praktikuojant tam tikras atgailos formas. Daryti atgailą už tą savo nuodėmes. Ir tai galbūt padės mums iš vienos kitos nuodėmes išlipti. Ir atgailą daryti galim ugdant dorybės. Aišku, ne visas iš karto, bet po vieną, ypač pasitarus su nuodėmklausiu, ties kurią vietą galėčiau padirbėti, su kokia nuodėme labiau kovoti, ne tik tai vengiant nuodėmes, bet ugdant priešingą tai nuodėmei dorybę. Čia reikia ir mūsų sąmoningumo ir užsiėmimo su savim, tai va tokie laikotarpiai kaip gavėnė, tam ir yra skirti. Trukus bus pertraukėlė, per pertraukėlę dar vieną klausimą. Perskaitysiu. Egzorcisto puslapyje internete rašo, kad skaityti Harry Potterį, žaisti pokemonus ar žaidimą Dragon yra blogai. Kaip paaiškinti tai vaikams? Žaidžia ir skaito visi. Ką bepažįstu iš vaikų? Realybėje tai tik žaidimas, nesiejamas su netikėjimu Dievą ar tikėjimu velnę. Ar vaikas perskaitęs Harry Potterį turi jaustis kaltas ir eiti iš pažinties? Na, privertinėti kitus kaltais jaustis mes pirmiausia neturim teisės. Ir visų nepamokinsi ir neišaiškinsi visiems. Reikia savo vaikais pirmiausia rūpintis ir rūpintis ne tik tai ten, ką jie žaidžia ar nežaidžia, bet jų tikėjimu. Jų santykių su Jėzum, jų asmeninių susitikimų su Jėzum ir šventoji dvasia ir tos vaikus pamokyti gali, ko reikia ir ko nereikia. Na, jeigu apskritai kalbant, nežinau, tų pokemonų, visų tų dragon žaidimų tikrai nesu įsigilinęs, apie Harry Potterį kažkiek gal ir teko girdėti, tai iš tikrųjų, kame čia tas blogis, atrodo, nu ką čia pasakos, čia magija, dar kažkas, kaip žaidimai, vat, yra tas požiūris formuojamas, kad magija tai yra tiesiog žaidimas, kai tuo tarpu tai yra susidėjimas su piktuoju, su piktaja dvasia ir per tai galima tikrai daug bėdų turėti. Žmonės pradėjo užsiimto kultinės dalykais iki savižudybės nueina. Tai čia atrodo tikrai nekaltas dalykas, bet formuoja tokį maginį pasaulėvaizdį ir požiūrį į dalykus. Ir tada vėliau pradedama jau nebe poterių Hariu domėtis, čia ne apie poterius kalbama, bet apie Harry Potterį, jeigu kas ką tik įsijungėt Marijos radiją. Tai va, tada jau einama toliau. Einama prie tų pačių okultinių dalykų praktikos ir nuo to įgyjama ir priklausomybė. Taigi čia ir neblogas kabliukas iš tikrųjų ir tai nėra taip jau nerimta. O čia kalbama matyti klausytų ar klausytus apie puslapį egzorcistas.lt. Tai ten galima rasti ir manau ir paaiškinimų ir daugiau informacijos. Malonus klausytojai, dabar bus trumpa muzikinė pertraukėlė, po jos tęsime mūsų katechezės laidą, kurioje apžvelgėme jūsų klausimus, kurių nesuspėjom atsakyti praeitoje laidoje Klaus drąsiai šeštadienį. Prie mikrofono kuningas Gintaras Blužas.
The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. He guides my ways in righteousness, and he anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on his pure delight. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one. For you're with me, and your rod and staff are the comfort I need to know. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days.
days for the rest of my life, forevermore and evermore. Your beauty and love pursue me, Lord, all the days of my life, all the days of my life. I live in the house of my God all my days, for the rest of my life, forevermore. And I will trust in you alone, and I will trust in you alone. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home. For your endless mercy follows me, your goodness will lead me home.
Brangus klausytojai, jūs girdite Marijos radiją, katechezės laidą. Šioje laidoje apžvelgiame klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti laidoje Klaus drąsiai, kuri būna šeštadieniais Marijos radijoje eteryje nuo 10 valandos. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Dalis klausimas, ar rūkimas yra nuodėmė, ar reikia išpažinti kunigui? Na, pirmiausia, tai aišku, kad reikia sunkias nuodėmes išpažinti. Rūkimas jau yra susijęs ir su priklausomybe, ir priklausomybė moralinė atsakomybė lengvina. Pati didžiausia atsakomybė tada, kada žmogus pradeda rūkyti. Ir aišku, kad tai yra nuodėmingas dalykas, nes kenkia sveikatai. Yra sakymas nežudyk, bet nuodėmės sunkumas priklauso nuo to, kokia tai yra mano priklausomybė. Ir jeigu aš dar neturiu priklausomybės, bet pradedu rūkyti, tai būtina išpažinti ir atsižadėti šitos nuodėmės. Bet jeigu žmogus turi priklausomybę, tai ne taip paprasta yra mesti rūkyti, nors tikrai yra įmanoma. Vytautas iš Vilniaus. Sveiki, noriu užduoti klausimą. Kodėl yra būtina eiti sąžinės išpažinties per tarpininką kunigą, jei aukščiausias tarpininkas kunigas yra Kristus ir jis girdi mūsų vidinę išpažinti ir atgailą be tarpininkų, Ar tai nėra pirmo Dievo įsakymo pažeidimas iškelti kunigams save aukščiau už Kristų ir nuvertinti jo galę? Juk Kristus mus ir taip girdi mintise, o jei detaliai ir nuoširdžiai atliekame vidinę atgailą, gailimės, prašome atleidimo, tikrai supranta ir atleidžia net sunkiausias mūsų visų nuodėmes. Gal galėtumėte įtikinti, nes tik dėl to išpažinties ir neinu, nors esu tikintis, tai atrodo tik kaip kunigų noras žmonės pritraukti į bažnyčią, nors mane tai tik atbaido. Dėl to ir neinu išpažinties, tik kas vakar atlieku atgailą, atsiprašau už dienos klaidas ir jokio sunkumo nejaučiu. Tikrai jaučiu, jog atleidžia. Ačiū už atsakymą. Gerbiamas Vytautai, malonus klausytojai, matot, tikėjimas nėra vien tik tai, ką mes jaučiam ar nejaučiam, bet yra mūsų dvasios padėties netgi dalykas, mūsų pozicijos Dievo atžvilgių dalykas. Ir jisai remiasi apreiškimu, nesusigalvojimais, bet apreiškimu. Taip, perduodant apreiškimą, jį aiškinant, bažnyčia turi tą raktų galę tam tikriems sprendimams daryti, bet ji negali pakeisti tų dalykų, kur yra viešpaties apreikšti, duoti, mums praktikuoti ir jų panaikinti negali. Gali, pavyzdžiui, bažnyčia tam tikros disciplinos įvesti į bažnytinį gyvenimą, pavyzdžiui, kunigų celibato klausimas. Tai yra bažnytinės teisės dalykas ir gali būti bažnyčių jisai įvestas, gali būti atšauktas, bet kai kurie dalykai negali būti atšaukti, nes tokia yra viešpatės Jėzaus valia ir gali būti tik tai pati praktika pagal laikmetį koreguojama, nekeičiant pačios esmės. Taigi, kalbant apie atgailos sakramentą, pirmiausia, kalbam apie sakramentus ir bažnyčia jo suformulavo kaip 7, kažkada buvo gal tas skaičius kitas, bet dabar 7 sakramentai yra sakramentalijos, kada mes patiriam Dievo veikimą per konkrečius ženklus ir turim neužmiršto slėpinio, kad viešpats įsikūnijo. Ir dažnai, jeigu mes savavališkai skaitom šventą raštą, su tokiu nuosavu teisumu daug dalykų ir nesuprantam ir neduota mums suprasti. Nes negali būti Dievo žodis savališkai aiškinamas, bet ta dvasia, kuria buvo parašytas ir ta dvasia, viešpats siuntė bažnyčiai, ne tik paskiriems asmenims, bet jiems kaip bažnyčiai. Ir mes turim skaityti su bažnyčios mokymu, kuriai yra patikėta eiti visą pasaulį, skelbt, mokyt, ką viešpats mokino, ką perdavė. Taigi, kalbant apie atgailos sakramentą, viešpats yra pats pasakęs apaštalams, kvėpė juos ir sakė: imkite šventąją dvasę, kam nuodėmės atleisite, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Kalbama kitose švento rašto vietose apie nuodėmių išpažinimą vieni kitiems. Tai ir būdavo tai praktikuojama, kad išpažįstama visai bendruomeniai. Tik tai ne bet kas gali duoti tą išrišimą, kad kam nuodėmės atleisite, tiem bus atleistos, bet dar kalbama ir apie nuodėmių sulaikymą. Ir be pigų taip vat, būt nuodėmė, nedaryt sprendimų, nebenusidėt, bet tiesiog, vat, kad geriau jausčiasi, atsiprašau ir Dievas man atleidžia, nors aš ir rytoj planuoju toliau taip gyventi. Tai jeigu ateičiau už pažinties, taip išpažinčiau visą tą tiesą ir aš negaučiau išrišimo. Nes nėra nuostatos keist šitą situaciją, kad kaip ten pavyks ar nepavyks kitas klausimas. Taigi mes būnam kartais linkę susipatoginti tikėjimą taip, kaip mums patogiau, kad geriau jaustumėmės, bet vietoj to, kad eitume tuo siauru keliu nurodytų Kristaus, mes pasirenkam platų kelią, kuriuo eina daugelis. Na, mūsų valia rinktis, aišku, bet ar verta rinktis pagal patogumą ir pagal taip, kaip mums atrodo? Mums reiktų žiūrėti ne kaip mums atrodo, bet kaip yra apreikšta ir perduodama per bažnyčią, kur yra to tikėjimo kraičio saugotoje. Ir aišku, bažnyčia toliau tvarkė tą sakramentą. Dabar mes neinam prieš visą bendruomenę, mišių pradžioj yra likęs tik gailesčio aktas, kad apskritai išpažįstam savo nuodėmingumą, bet ne konkrečias nuodėmes. Konkrečias nuodėmes mes išpažįstam ne visai bažnyčiai, bet jos atstovui. Ir tam atstovui, kuris gali bažnyčios įgaliojimu teikti išrišimą. Tas įgaliojimas nuo Kristaus. Tai vat, būtent kunigui, vyskupui einam išpažįstam ir taip esam sutaikomi su Dievu, su bažnyčia, su savim, nes nuodėmė pažeidžia mūsų santykį tuose trijose lygmenyse. Nežinau, ar čia tikrai yra toks būdas pritraukti žmonės prie bažnyčios, galbūt daugiau pritrauktų bažnyčiai, jeigu to nebūtų, bet ir taip atsiranda įvairios ir sektos, ir religiniai judėjimai, kai yra pasiūlomi patogesni tikėjimo praktikavimo variantai. ten kažkur leidžia kontraceptinės priemonės naudot, nu tai ką, palikim katalikų bažnyčiaikim ten, kur patogiau sako. Nors Jėzaus vardą mini, bet klausimas, ar tikrai jau jo autoritetu tai yra skelbiama. Ar nesidaromas stabas aukso veršis ir nesakoma, kad štai jis tave išvedė iš Egipto. Tad stenkimės pažinti mūsų tikėjimą, kuris perduotas, kaip apaštalas Paulius antram laiške Timotiejui sako, žinau, kuo įtikėjau. Ačiū gerbiamam Vytautui už šį klausimą. Keliaukime toliau. Klausytoja, neparašusi vardo, iš Kauno rašo. Kai kada per mišes kunigų sakomi pamokslai būna tokie geri, kad norėtųsi konspektuotis. Ar būtų nepagarba Dievui konspektuojantis per pamokslą? Ne, tai nebūtų nepagarba Dievui. Gal vienas kitas žvilgsnis ir žvilgteltų jūs, bet jeigu esat laisvas žmogus, tai tikrai gali drąsiai turėti atsinešus į mišes užrašų knygutę ir pamokslą ir pasikonspektuoti, nieko čia blogo. Tai kaip tik dar geriau, kad klausotės, kad priimat ir kad dedatės į širdį ir į protą. Marius rašė, kokia yra oficiali bažnyčios pozicija netradicinės orientacijos žmonių organizacijų atžvilgių. Jeigu pavyzdžiui yra vienas žmogus, tai jo iškrypimas yra smerktinas kaip nuodėmė. O kaip dėl organizacijų, kurios propaguoja, verčia toleruoti tai, kas visiškai svetima bažnyčiai? Nes taip paprastai žvelgiant, tai labai panašu į satanizmą. Skliusteliuose tik supakuota kitaip. Panašu, kad jie kuria kažkokią tai neliečiamųjų kastą. Štai toks Mariaus klausimas. Na, jei vienas žmogus, tai jo iškrypimas smerktinas kaip nuodėmė. Matot, ką reiškia iškrypimas. Pats tas polinkis, pati orientacija nėra smerktina kaip nuodėmė, bet kai yra praktikuojama, tada daromos nuodėmės. Gali žmogus turėti, sakot, netradicinę lytinę orientaciją, bet jisai gali būti nepraktikuot homoseksualizmo ir gyvens skaistų gyvenimo ir jis nebus nusidėjęs šią nuodėmę. Tai vien dėl orientacijos negali žmogaus smerkti ir netgi dėl nuodėmių negali paties žmogaus smerkti, tačiau nuodėmė yra smerkiama. Ir aišku, tos organizacijos, kai kurios, netgi patys homoseksualų žmonės, kai kurie prieš jas pasisako, nes jų vardu atlieka tam tikrus dalykus, tam tikrą propagandą. Ir tikrai, čia paminėjo žodį, propaguoja, verčia toleruoti. Taigi, o kas beliek? Kaip tik toleruoti, tačiau tolerancija nėra pats tobuliausias dalykas. Žmogų labiau reiktų gerbti ir jį mylėti, negu kad toleruoti. Toleruoji, tai daugiau kaip, nu, va, tau nepatinka, bet sukandęs dantis tu, va, tarsi toleruoji. Tai taip ir, nu, gal nuo tolerancijos pradėti ir gerai būtų bent toleruoti, bet tikinti žmogus, jisai turėtų ne tik toleruoti, bet patį žmogų ir gerbti, tačiau žinoma, mes turim teisę irgi pasisakyti, kaip tikinti žmonės prieš homoseksualių santykių propagavimą, stumimą į visuomenės gyvenimą, prieš tą teisę įsivaikinti vaikus, nes tą teisę pažeidžia jau kito žmogaus teisės. Galima turėti savo teisės, bet iki tam tikrų ribų, kol nepažeidžiamos kitų teisės. Ir nenoriu dabar čia gilintis į šią temą, bet noriu tik tiek pasakyti, kad tokį atskirimą gal reiktų daryti ir mes kovojam ne su žmonėm, nesmerkiam žmonių, bet su tam tikrom tendencijom, su tam tikra propaganda, su tam tikrom nuodėmingom struktūrom, kurios paskui bus privalomos visiems žmonėms, bet kokios orientacijos. Tai žinoma, kad turim teisę išsakyti ir savo nuomonę ir dėti tam tikras pastangas gyvenant tiesoj, bet niekada neturėtume neapkęst žmogaus. Ir gaila, kad tikintieji praranda tą liudijimo galę, pasiduodami neapykantai. Mes tada prarandam kovos galę, jeigu pradedam neapkęst kitų žmonių. Tai nežinau, čia klausytojams, myliesiems, ar patiko tas mano pasamprotavimas, ar nepatiko, na, visaip čia gali būti, bet dovanokit, stengiausi niekieno neįskaudinti, bet tiesiog negalima ir užsimerkti ir sakyti, kad va šiuo klausimu čia viskas nieko tokio, būkim tik tolerantiški ir leiskim bet ką, bet kaip, bet kam propaguot, ne tik tai elgtis, bet net ir propaguot. Tai ne. Koks tinkamas likimas medinio laikino kryželio prie kapo palaidojus artimą? Ir pasirašo Roma iš Skuodo. būtų netinkamas likimas, jeigu mėtytus šiukšlyne, bet kapinėse, kiek teko matyti, yra atskira vieta, kur tie kryžiai sudedami ir jie matyt, paskui yra sudeginami. Galima, jeigu yra galimybė ir patiems tą kryžių sudeginti, kad nesimėtytų. Tiesiog labai paprastai. Kas yra amžiai?